Избори 2020.
10 časova i 5 minuta. U skladu sa pravilnikom o praćenju predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine, termin od 10 do 12 časova određen je za predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista koje je proglasila Republička izborna komisija. Žrebom je odlučeno da se prva predstavi lista akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca, i u studiju Radio Beograda 1 je nosilac liste Muamer Zukorlić. Dobar dan, gospodine Zukorlić.
Dobar dan.
Vaša glavna poruka iz predizborne kampanje je da Srbija bude domovina svima, bez obzira na verske, etničke i druge razlike. Kako se to može postići?
Pa to je moguće ostvariti ukoliko prije svega ispravno shvatimo i definišemo ulogu države. Tu se vrlo često i sada i ranije pravi greška gdje se država ponekad doživi kao svrha sama sebi. To bude prva devijacija. Kada se država doživi svrha sama sebi, birokratija postaje elita. Kada birokratija postaje elita, to vuče u diktaturu. Dešavaju se i druge devijacije. Kada se država doživi kao cilj same sebi, onda se političari sakriju iza države i oni postanu glavni cilj. I tada onda je sve podređeno njihovom interesu, a retorika je odbrana države i unapređenje države. Međutim, treba stvari postaviti na svoje. Šta je cilj, a šta je sredstvo i mehanizam? Narod, odnosno građani, narod je cilj. Zbog njega postoji država. Ne postoji narod zbog države. Dakle, on je cilj i ukoliko teorijski, principijelno tako stvari postavimo, onda će država kao mehanizam i kao sredstvo koje treba da osigura taj cilj, odnosno da ostvari ono što je njemu potrebno, onda ćemo imati normalnu gradaciju cilja i sredstva. Cilj je narod, sredstvo, odnosno mehanizam je država, a političari, odnosno činovnici države su odgovorni ljudi koji zapravo treba da se ponašaju u tom duhu, da budu živi dio tog mehanizma. Dakle, to je veoma bitno postaviti. E tada, ukoliko pođemo od toga, onda znamo da su svi građani zapravo taj cilj. Neovisno o tome da li su pripadnici većinskog srpskog naroda ili su pripadnici različitih nacionalnih manjinskih grupa, zajednica i naroda, a zaboravlja se da u ovoj zemlji živi preko 30% pripadnika nesrpskog naroda, odnosno pripadnika različitih manjinskih i etničkih zajednica. Dakle, to je 1/3 i nažalost mnoge većinske politike to zaboravljaju i vi ćete vidjeti u toj terminologiju srpska država, srpski parlament, srpsko ovo, srpsko ono, čime se od retoričkog odnosa, a potom i stvarnog ponašanja zapravo vidi da se nema osjećaj za tu trećinu građana koji su po ustavu punopravni građani ove zemlje sa svim pravima i obavezama, ali prosto se pozicija većine političke percepcije i djelovanja oni ne shvataju, a to znači ne prihvataju. Naša borba jeste, pošto smo krenuli prvo politički djelovati iz bošnjačke nacionalne zajednice, pa smo onda shvatili da ne postoje partikularne vrijednosti, već samo postoje partikularni interesi. Ne možete reći bošnjačke vrijednosti su suprotstavljene srpskim vrijednostima ili albanskim ili mađarskim i tako dalje. Znači, vrijednosti su univerzalne, a interesi su partikularni. I kada bismo mi dali prednost vrijednostima, mi nikada ne bi imali sukobe, nikada ne bi imali svađe, nikada ne bi imali ono što smo imali, taj krvavi 20. vijek i sve ono što je iz njega proisteklo od ratova, sukoba, zločina i svega ostaloga. Dakle, tu leži korijen otrova i suština naše politike je zapravo postavljanje stvari na svoje u pogledu te kompozicije narod, država, političari, odnosno vlast. S jedne strane i s druge strane u skladu sa Ustavom i u skladu sa ovim ciljem zapravo omogućiti ili tako organizirati državu gdje neće biti neko malo više građanin ove zemlje, neko malo manje građanin. Gdje neće biti da ono ako ste pripadnik većinskog naroda, to je vaša država i dakle i po i ovaj kolektivno i personalno, jer prvi član ustava je zapravo ostavio određeni prostor za diskriminaciju, u kome se kaže da je Srbija država srpskog naroda i ostalih građana. To znači da se Srbima priznaje i kolektivni državni identitet i personalni identitet. Znači ona njima pripada i etnički i pojedinačno. A ostalima pripada samo građanski pojedinačno. Znači to je već stepenovanje i vi time ostavite prostor da zapravo se i državni organi, pojedinci, zavisi o svom ideološkom konceptu, odnose tako prema tim građanima. E, mi smo onda kazali, pošto smo stranka orijentirana vrijednosno, a ne interesno, onda smo se izlili iz Bošnjačke nacionalne zajednice i otvorili se prema drugim zajednicama i pristupili su nam ljudi različite etničke zajednice, uključujući neke pripadnike većinskog naroda. Jer ukoliko nudite vrijednosnu platformu, to znači da možete ponuditi politiku i-i. Mi smo do sada imali u etničkim odnosima politiku ili-ili. Ako se borite nešto za srpski narod, to će biti na štetu drugih. Ako se borite nešto za bošnjački narod, to će biti na štetu srpskog, recimo, to je tako bilo u Sandžaku posebno. E, mi smo po prvi puta ponudili platformu politike i-i, ne ili-ili. Ili-ili znači isključivost. A i je znači i jedno i drugo. A to je jedino moguće ako krenemo od vrijednosnih postavke. Vrijednosne postavke su, dakle, sasvim jasne. Znači, Bog nam je jedan. Ne postoji hrišćanski Bog, muslimanski Bog, hrvatski Bog, srpski Bog, bošnjački i tako dalje. Ne, Bog je jedan. Različite su percepcije, interpretacije i imenovanja i obraćanja. Ali Bog je definitivno jedan i tu nema spora, i po Kur'anu i po Bibliji, znači i pogotovo kod monoteističkih religija, a ovdje su u pitanju hrišćani i muslimani. S druge strane, ethos nam je jedan, znači etički sistem nam je jedan. Znači one etičke principe koje preferira Biblija, preferira i Kur'an. Ukoliko imamo ta dva postulata, to je sasvim dovoljno da mi možemo formulirati vrijednosnu platformu koja može biti zajednička u suštinskom smislu. U interesnom smislu, isto tako, u principijalno interesnom smislu, ekonomski problemi identični ili slični, infrastrukturni problemi, socijalni problemi, razne pošasti od kriminala, korupcije i svega onoga što proizilazi iz toga, znači to nam je zajedničko, kako na nivou cijele zemlje, tako i na nivou Sandžaka, odnosno naših lokalnih zajednica. E, pošto je tako, znači mi imamo preko 90% prostora da imamo zajedničke platforme, da zajednički djelujemo. Da se ne okrećemo jedni protiv drugih. A nešto malo onoga što se tiče duhovnog identiteta u nekim detaljima i nijansama, što se tiče etničkog identiteta i kulturnog identiteta, ajmo prepustiti to svakom narodu, svakoj zajednici da sama sebi definira i da im napravimo ambijent u ovoj zemlji gdje će svako biti Srbin koliko hoće, Bošnjak koliko hoće, Bugarin koliko hoće, Rumun, Vlah, dakle, Makedonac, Albanac, Mađar i šta god, Rom i tako dalje, jer su najugroženiji Romi. Dakle, to je ono, to je osnov naše politike. Tako da smo u tom pogledu možda po prvi puta za posljednjih 100 godina ponudili jedan takav koncept koji je prilično rizičan da ne bude shvaćen, koji nije atraktivan. Danas je populizam, nacionalizam i razne ekstremne ideologije i poruke. To je 3-4 rečenice vrisnete, drugoga zanegirate, obećate svom narodu imperiju bez obzira što nas je šaka preostala i vi ste popularni, vi svaka čas, vi ste i tako dalje. Mi smo, dakle, svjesni toga, ali smo krenuli ovim manje popularnim načinom, zato je naša politika više edukacijska, više pedagoška. Vi vidite mnogo edukacije u našoj retorici, gdje pokušavamo promijeniti svijest, gdje pokušavamo pomiriti prošlost i budućnost, da imamo pravilan odnos. Mi imamo u većini ovih ekstremističkih politika, ideja je, odnosno poruka je taoc prošlosti. Sve se svodi na prošlosti. Mi, prošlost, pamćenje, historija i tako dalje. Ali to je nešto što nam je zapravo, što nas je dovelo u ovaj ćorsokak u značajnom mjeri. Historija treba da utiče na naše živote samo onoliko koliko će nas podučiti. Onoliko koliko će nam biti učiteljica, onoliko koliko će nam zapravo vrijediti za budućnost. A naša primarna orijentacija treba da bude budućnost. Jer mi ukoliko ne uspijemo da poučeni iz prošlosti napravimo budućnost bolju od prošlosti, pa onda smo mi manje inteligentna bića. Dakle, na to mi zapravo potenciramo kao kao ovaj nečemu sasvim novom. Jer mi do sad i vidite u pogledu političke atmosfere, vi zapravo imate samo dvije politike koje su u nijansama različite. Znači imate politiku vlasti koja je glavni cilj da ostane na vlasti što duže i da bude što jača, imate politiku opozicije koja bi da dođe na njeno mjesto da je što prije skloni i bude ovaj privilegovana kao vlast. I zapravo ovo jeste naša mala politika. Mi ni po broju, ni po potencijalima nismo neka velika politika ili velika stranka, ali vrijedno smo potpuno autentični i raduje me što smo sve više prepoznati, iako je jako teško. Ja sam evo sada imao jednu emisiju prethodno sa jednim predstavnicom iz tog nacionalističkog bloka. Znači, prosto da ne povjerujete s koliko rigidnosti, s koliko one kao da slušate priču iz 90-ih koja znate dokle nas je dovela. I to je stvarno jedno, jedno da kažemo, ružno lice Srbije u pokušaju reciklaže ili ponovne rehabilitacije anahronih ideologija nacionalizma, što eto jedino može biti dobro kad ljudi vide kako ti ljudi prezentiraju svoju politiku, kakva bi sutra Srbija izgledala ukoliko bi oni došli na vlast, a nadam se da nikada neće. Tako da je to je ono što se tiče opće neke naše političke ideologije i metodologije. Što se tiče nečeg što je bitno ovoga trenutka, dakle, pored toga što imamo vrlo detaljan naš politički ali i ekonomski program, možda smo jedina stranka koja svoje političke ponude piše. Mi smo, na primjer, istampali u vidu brošura i knjižica, recimo, razvojni program Novog Pazara na 70 stranica, pa potom Tutina na nešto više stranica ili slično, pa isto toliko i veoma bogato Prijepolja, pa Sjenice, pa Priboja, pa Nove Varoši, za toliko smo uspjeli. Dakle, temeljit program koga su izradili tim ekonomskih stručnjaka sa Internacionalnog univerziteta i to jedino mi radimo. Vi nećete naći drugu stranku ili druge stranke koje su višestruko jače, bogatije i moćnije od nas, ali u principu političari izbjegavaju da ostavljaju pisane tragove. Zato što kada napišete razvojni program za izbore, pa ga isprintate, pa ga ponudite narodu, znači to predstavlja svojevrsnu ponudu. Dakle, vi dajete ponudu narodu i vi ne možete se predomisliti sutra. Vi ne možete reći narodu za 3 godine nisam baš tako rekao. Kada dajete usmene ponude, i to je ono što je metodički veoma pogrešno i licemjerno od strane većine političara koji računaju na zaborav građana. Da, ispričat ćemo sada populističke priče, obećati vam brda i doline, zlatne pragove, a narod je zabavljen svojim problemima, svojim jadima, svojim mukama, ekonomsko-socijalnim preživljavanjima, zaboravit će oni šta smo rekli prije 4 godine. E pa mi smo potpuno drugačiji, etički drugačiji, profesionalno drugačiji. Mi smo napisali te programe i nudimo ih kao neku vrstu nacrta ugovora sa narodom, dakle, ali ne onog po ulici, nego pravog, napisanog, dakle, ugovora. Onog trenutka kada dobijemo većinsku podršku građana, pošto se ovdje radi o lokalnim programima, znači u mjestima u kojima dobijemo većinsku podršku građana, to postaje ugovor. Jer mi smo dali pisanu ponudu, narod nam da većinsku podršku, to je ugovor sa narodom. I mi ne možemo reći za 3 godine, nismo mi baš tako rekli. Zato što je to precizno napisano. Dakle, mi ovim šaljemo jednu poruku i profesionalno drugačijeg pristupa politici, ali i etički drugačijeg, znači vrijednostno drugačijeg, znači dokaz da možete biti pošteni, da nećete lagati, da ne želite da prevarite narod i tako dalje. Dakle, to je jedna novina. S druge strane, mi smatramo da je i naše opće političke programe bilo potrebno donekle doraditi ili revidirati nakon ovog korona udara, koji će po nama donijeti jednu od najžešćih ekonomsko-socijalnih kriza u posljednjih 100 godina. I da će se sve morati remontovati. Mi još nismo se suočili sa tim najžešćim talasom, još traje ušteđevina, još traje po tim našim nekim slamaricama nekih mogućnosti, pa još se to tako ne osjeća ni na nivou države, ni na nivou naroda, ali će se desiti jedan opći ekonomski kolaps na svjetskom planu, on će se svakako preneti i na nas i na sve lokalne nivoe. E tada je potrebna jedna sasvim drugačija ili kvalitetnija organizacija politike države i cjelokupnog društva. U nekom suštinskom smislu potrebno je da narod dobije predstavnike koji će mu govoriti istinu. Evo, vi se sjećate sada kada smo imali ovu korona krizu, imali smo jedan aspekt krize, strah za zdravlje, strah za prihode, dakle, kako preživjeti, dakle, strah od zatvorenog prostora, ali imali ste još jedan četvrti strah koji se manje pominja. To je strah od neizvjesnosti. strah od toga, od toga šta li je istina. Znači, to je psihološki toliko bilo teško preživjeti, čak možda najteži aspekt je bio kada čujete sve ove silne informacije na konferencijama za štampu, od ljekara, političara, na društvenim mrežama. Prosto ne znate šta biste dali da vam je, kada bi vam neko ponudio da dobijete, da znate stvarnu istinu. Šta je baš stvarno od tog virusa? Je li vještački nije? Je li neki, ne znam, to biološki, mikrobiološki terorizam ili u pitanju slučajnost? Je li ovo, je li ono? Šta je stvarna opasnost? Da li je baš tolika smrtnost ili nije? Zašto nema uporednih podataka sa drugim oblicima smrti i tako dalje? Dakle, zato će biti jako važno narodu, odnosno građanima, da imaju na važnim političkim pozicijama ljude koji neće lagati, koji će im kazati, ljudi, ovo je opasnost, ali ne tolika, nego ovolika. Ovo nije opasnost. Ovo, na ovo stavite fokus. Političari koji neće biti, koji neće pokleknuti korupciji svih ovih svjetskih centara moći, uključujući farmaceutsku mafiju, uključujući i brojne interesne, ekonomske, brutalne sisteme koji neće prezati da ovu krizu iskoriste za neki novi robovlasnički sistem u svijetu, za neku novu vertikalu kontrole novca i tako dalje, i uvećanje sopstvenog novca, jer se težište i dalje mijenja u korist nekoliko procenata ljudi koji drže 90% cjelokupnog svjetskog bogatstva, i broj se uvećava, odnosno procenat je sve veći oni koji su, dakle, siromašni, koji umiru od gladi. Dakle, i to je vrlo bitno sada, da narod prosto bira političara, odnosno predstavnika koji će mu kazati istinu, koji ga neće lagati. A to nije pitanje koje možete nacrtati. Pitanje iskrenosti, pitanje povjerenja, pitanje koje sada, evo, ljudi slušaju mene i onda iz mog glasa, iz moje uvjerljivosti, pogotovo i na televiziji, iz onoga što vas prate, mogu da osjete koliko mogu da vam vjeruju. I ja moram kazati da sam veoma zadovoljan što nam sve više ljudi vjeruje, što dolaze nam podrške. Ljudi osjećaju kada ih ne lažete i osjećaju koliko smo dosljedni tome. U konkretnom smislu, znači, bit će neophodno okrenuti se prema stvarnim vrijednostima i u pogledu razvoja privrede, ali i u pogledu drugih vrijednosti. Prva stvar koju treba da učinimo jeste okretanje prema znanju, odnosno obrazovanju, i stavljanje obrazovanja i znanja kao stratešku kategoriju. Mi to, nažalost, do sada nemamo. Nama je i dalje obrazovanje kao trpeća kategorija. Ako u septembru nemamo štrajkove, dobro je. Ako imamo osnovna budžetska sredstva da preživimo, dobro je. Unutra se ne ulazi. Oligarhije, interesi, korupcije, nekvalitet, nepotizam, to nam, nažalost, i dalje obilježava naše obrazovanje. S druge strane, dakle, realna privreda, jedna grana realne privrede je poljoprivreda. Ako imamo poljoprivredu, imamo minimum za preživljavanje. Imamo sigurnost u najtežoj krizi da možemo se prehraniti. U tom pogledu, dakle, beneficije, podrška, poreske olakšice selu, posebno selima visoke nadmorske visine, i na koncu stvarna proizvodnja, i poslije toga na četvrtom mjestu energetika. U demografskom smislu, ići u pravcu zaustavljanja osipanja demografskih iseljavanja, u tom pogledu je važno osnovati fond za beskamatno kreditiranje mladih u biznisu, posebno mladih bračnih parova, jer se pokazalo da su bespovratna sredstva manje efektna od beskamatnih sredstava.
Ostalo je negdje još dva minuta do kraja termina, poruke za potencijalne glasače.
Dakle, porodica u fokus, vrijednost porodice, majka kao ključna vrijednost porodice, majka je svetinja ovoga društva. Moramo vratiti vrijednost majki općenito, suštinski, ali majki kao ženi. Nažalost, žene su samo licemjerno zaštićene, samo se govori o zaštiti žena, o rodnoj ravnopravnosti, o broju žena u parlamentu, a svi znamo da to na kraju se završi kao jedna hipokrizija, opet pod kontrolom muškaraca. Znači, dok su žene zaista gažene, progonjene, pogledajte samo ishode, recimo, tih arbitraža u centrima za socijalni rad, otimaju se djeca ženama, dakle, kroz korupciju sa sudijama i tako dalje. Dakle, žena se mora zaštititi. Žena, majka, pa sve ostalo. Dakle, na tim vrijednosnim postulatima mi imamo šanse da, dakle, jedan temelj napravimo, i da bi taj temelj i za sve ove privredne procese imao smisla, totalni obračun sa korupcijom i kriminalom. Bez tog obračuna mi imamo živobaru. Na živobari nema gradnje. sve što se nudi od programa BDP-a i raznih drugih napredaka na živobari će to sve da potune. U tom pogledu glasati za broj 8, dakle narednim izborima na republičkom nivou, na pokrajinskom nivou u Vojvodini za broj 9, na lokalu su različiti brojevi, glasač će dobiti jednu sasvim novu politiku koja možda na ovim izborima ne može biti dominantna, ali će biti sjeme, maja, materijal, jedan nukleus koji će polako podizati ovu zemlju u jednome drugome smjeru, u smjeru dakle okupljanja stvarnih pravih resursa na jednoj strani.
Tačno minut. Hvala vam. Svoj izborni program predstavila je lista akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca. Ostanite uz Radio Beograd 1 za 5 minuta. Na redu je novi termin za predstavljanje izbornih lista.
Izbori 2020.